Čenko, ali tër shivote, së radio Portuna, së obrot, qydme të uzda sami, të bërë lëshvali që më të nërë astrologiur prognozë, rëgur e këneba e skuira zodi akos në shenë të atë, së obrot me ore këse uze, zodi akos në shenë bisa, rëmë se zgafsnit, së asturis, ankuiris astrologiur i prognozit. Bilo që së astur të atë isë periodi sak më të kargja, pozitivurje, që më kënde bitje, akë më nishtu më në cëllë bebi, shëllë bë më këtë skënë skore, bash da, së sketo më qëri cëllë bebi, akë vëru aktivurat gamovlen të kënë të tavë, së zgëdëru i speru, shi profesionori këtë hit, akhlibur të sebes gamovlen të skëvshu uskops, batërëm të komarë bis gamovlen të sebes, akë së që i shvatë sko sakhi së armë të bis mullutnë, së armë të bis faktori magalja, më që i shvatë sko sakhi së tamë shepshi, më që i zlatare epshi, da asë shëngov, shëllë bë më e gotë, sakë më të kargi të në khëm, esë periodi haus uskops, pirat shore bashkë cëllë bebi shetës da, kargo u cilat si akhle bis që mu të nësë, më që i shëllë bë zogetë për të ganë më i posë, akhali se ku arulli, esë periodi arëm në shëllë bë isës akë, shëllë bë asë të katë, cëllë be bidai nërgos kënë skore, bashkë me qëri sakme anë biznes për të këtë rëmë, që janë gëmë sa interesumë më të rëllë dividend të pësat që mu i tanë skënë skore bashkë. Morieli zodiakos në shënë të rëqehe, ba u prelskoli sakë mojë më të pësë kënë që intuicija. Rëmët sëtore da ke hëmare batë, sëtore në abit gjebis këtë të mashi. Rëmët që shëmë të gëmë bukë, ha u që u zgovë si mesum, cire u den shënë se pësat ski, të alen kargat gamë e gënëp të kënë të të bebisë, asëve Kalshovskos metat idejëbis konkretu realizacijës. Shildos në zodiakos në shënë, sra që e ba, në upiruel në hivari kërë isaga, u këtë sija, esë periode hausus kops, aktuar më këpënde bas, dinamikas, intelektuarë potencialis, sa shkarat gamë olenas, sa interesot su lebeb, si akhlebe, që më të nësë kënë skore bashi, pozitivur shansë bis gamë olenas, kargë urtja të bebis të më kare bas, kënë skonar leptan, sposo reptan, a i me ore në hivari u këtë kërë isa, e të kësë të të metë kurat ke bas, se më të ro, ak zëtmeti aktivur obat, kënë imprit dan shilba, negativuri dagis, që më të nëgë mështes, kënë gjam të lubas, të mërë të bëshi, a irgulli ko pa dëmën e përë të bëshi ma qëllëva, nga agizianu të kënë ma zëdë me të më akti urobam. Ak me të dronë da daut më të sa u gjahu valdë bule bebis që sru leba zveli, kafshi rebis da urtja të bebis gama grebës, aris gama rëtshulli si sru ma qëllëva më gëhtët, asë vë ahlub lebis, shvi lebis, ansa skuarlu partner bis, probleme bis, më gvareba, a me tom të kënë isak me bis të isu bro qëllëva druar kë gëhut. Rashek Batxiska, zodiakos në shtinë davodev, lëbë sakë më të kargë periode, me që e sakme anë e ku të hitë, që e uskovë sigi materon të gomare bësë gamë, që bësë bësë, akhal dhe zueli sakme bëtë, nësko që e dividente bësë mire bësë, es periode, ndë harmë në që u hamut, rogur së sakme së të mërë të bësë, asve gartoba së të mërë të bësë, që e më sakme gartoba, da akhlu bëtë anë mërë të rosë nda i ka vë desan periode që, da akve om qëtërëm sa të nëska si spartë në të vëkrit në da interese bat kënë i personi sa dëmi asë e matullo sa më tonë kargë e gëroman të ullë të gëda sërlo bisa da urtja të bebi sa të vis na të amitom shëllëba pirat i të shkore bat gahtes të shuale bat i da karko uce atë shule bebi shë më i tanut pirat urtja të bebi shë partnere biro me të cekhla ka që të bëjan të kënë skore bashi sa kënë pozitur të shule bebi shë më i tanë shë në gënë të kënë skore bashi da akve unë shë të isi cërom esis periodi a rumë listu e lubisas ak shë i zleba kanë skutru dhe kërës me orë në kërë që të kënë are ti adrë më gëbuli gata të këtë leba da gëkma që të falut në ak u prometat të kënë shë i mojtan të autës leba të si a khleps da arës gamër cërë kërës me orë në kërë që shë le mogë këtët sagutari pozicija bis datësua autoritet is datësua sagutari is këtë principe bis datësua kërës me orë në kërë që shë leba cëtëm me të sërtu lebi carme këna spirat urtja të bëbëshir, atë ka në kurtja të gagë bëshem sirë bëshë ponzë, shëllë bëda i zabuzë sotë situaci. Am kërëve këtë sotë metat të khilidat si në këtë ule. Ra që e ba mërtë kulli zodi akos në shtënë davode, vë lefë spiru e lë në këvare kërë i sa u këtë se e ke hauskops ideje bëshë konkretu realizacijas, materi unë të këmarë bëshë kamë që bëshë bëshë bëshë, sakali projekte bëshë për oshit kënë qartë për sa interesu ideje bëshë, darmo qena se esis periodi rëmë sa zlirës kënë zalo uple bëshë, kavleni speros, amë tom shansë bëtë armë të bëshë apiru e në këvare që metja. Uke me orë në këvare që kërë i sa shilë bëgar kohëli sërtu le bëtë armë e kënës, në amë të mëtë estu sistemot më këndem të nëzërme të të sustra për hartë estenetës e bëkide u promitat më i matë bën, amë shilë bëtë të dasë së kënë e aftorë të ti, da e që i shë parë zogërë të të mjënë, sa më shë dhe kënë kompetentorë u bashkë, da të kënë pojësi e bisë sistore shë. Amë të me ore në këvarë që ta i të hosë kënë kanë metat më këndem asë prënë se bëqë u gjërgazë me të hëllë gacë rip të hilat, si në të këtëllat intuicija zë të akërë, bitra ta, amë hëri u për esë periodi e kësë u promitat stabilurit e carë më të buli. რაჭირობა თევზების ზოდიაქოს ნიშნი დაუდებულებს ამ კვირის განმავლობაში მაინც გამართულ გარკვეული სიფრთხილეები განსაკუთრებით პირველ ნახევარში და ენერგოტონუსი დაბალია ემოციური არასტაბილურობა მეტად იჩენს თავს და ამიტომ იყო ცოტა მეტად ყურადღებით ძველ მოვალებმა შეიძლება ჩვენ თავი ან დაუსრულებელმა საქმეებმა ან ურთიერთობებმა რომელიც თავის დროზე თქვათ დაიძაბა ამან შეიძლება ნეგატიური დაღი დაასვას კვირის პირველ ნახევარში თქვენს ფინანსურ მდგომარეობას ბიზნეს და კარიერულ საკითხებს და ამ მხრივ იყო ცოტა თხილად მაგცოდ ყურადღება ფსიქოემოციურ არასტაბილურობას თქვენში. ხოლო აი კვირის მეორე ნახევარში უკვე თანდათან დადისაცკეთო ტენდენციები მოიმატებენ. ამიტომ ყველაზე მშვენივარი საქმეების საკითხები მაინც მოლაპარაკებები და შემდგომ უჯობესია რომ დაინიშნოს კვირის მეორე ნახევარზე, რომლის ლობისას ენერგოტონუსის დაეწყებს თქვენი მომატებას და უკვე ეგბლიანობის დარდაც უკვე თვალში საცემი გახდება. ტრადიციულად 12-ე ზოდიაქოს ნიშანს საჭიროება ყურადღება ამ კვირის გეომაგნიტური დღეების მიმართ, ეს დღეები არომოთავსებობისას მეტი პრობლემები ექნება ადამიანის გულსა და რვან სისტემას, ნერვულ სისტემას საჭირო გახდეს მიზეზი ამ დღეებში თავის ტკივილების გუნებობის საცნევასთან დაკავშირებული პრობლემებისა და სხვა დისკომფორტული მოვლენების. ამიტომ მეტადოდ მეტად თხილად და წინდახედულად გავიაროთ ეს დღეები, გამოიყენოთ მეტად წამლის პროფილაქტიკა და შესაძლებლობის დაგვარად მეტად დავისვანოთ. აი ეს დღეებს წარმოადგენენ 17 თებერვალი ორშაბათი დღე, შემდგომ უკვე 5 შაბათი 20 თებერვალი. ყურადღება საჭიროება ასევე შაბათ დღეს 22 თებერვალს. აი ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით, მე გისურვებ ბედნიერ კვირას და გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.